Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Tervetuloa kuuntelemaan IAB:n podcastia eli konversio-optimisteja. Mun nimi on Pasi Raassina, toimin IAB:lla Suomen toimarina ja me tehdään tämänkertainen jakso yhdessä Otava Median kanssa. Tervetuloa hei kaikki kuulijat mukaan ja tervetuloa ehdottomasti myös Otava Media eli Tomi ja Jukka. Haluatteko herrasmiehet esitellä itsenne ja ehkäpä vielä kertoa tarkemmin, mistä me tänään puhutaan?
No mä voin aloittaa. Mä oon siis Tomi Takanen ja vastaan Otava Medialla meidän B2B-liiketoiminnasta. Ja työnimenä meidän otsikkoon taisi olla, että oliko se niin, että mitä helvettiä Uudenmaan kadulla tapahtuu?
Oli,
niin oliko kyllä. se, mistä me Joo. tänään niin kuin puhutaan? Niin ehkä me sitä yritetään sitten avata silleen vähän kansankielisemmin.
Aika kova otsikko.
Oli, se oli aika raffi.
Joo.
Ja minä olen Jukka Pulkkinen ja Otava Medialla digitaalisen mainonnan parissa tätä nykyään myöskin tutkimusta ja analytiikkaa ja markkinoinnin perääkin hieman katselen.
Mahtavaa. Hei, tervetuloa ja tehdään vielä näin alkuun sitten selvyydeksi, että Uudenmaan kadullahan on teidän office, eikö näin ole?
Kyllä.
Just näin.
Sinne me muutettiin tammikuussa ja siis Otavan pääkonttorihan on siellä sijainnut jo pitkän aikaa, mutta Joo. me ollaan nyt koko konsernin pesue tavallaan. Joo. Samojen hienon graniittitalojen seinien sisäpuolella.
Justiinsa juu. IAB-podcastin alkuun kuuluu hyvin perinteinen juttu, eli yllätyskysymys. Muuten ollaan totta kai vähän suunniteltu, mistä puhutaan ja näin poispäin. Tällä kertaa meillä on aika sellainen helppo yllätyskysymys, mutta mä kysyn kuitenkin, että me tehdään tätä äänitystä nyt syyskuun ensimmäinen päivä. Ja syyskuuhan on niin kuin virallisesti ensimmäinen niin kuin syksyn kuukausi.
Ajatelkaa.
Miettikääpä sitä, vaikka on ollut lämmin elokuu ja näin poispäin, mutta syksy on tulossa. Kaksiosainen kysymys. A. Tykkäättekö syksystä ja mitä odotatte syksyltä?
Jukka saa vastata aikana.
No, alkusyksy on ihan kiva, mutta sen jälkeen se marraskuu, mikä sieltä lähestyy, niin kyllä se valitettavasti alkaa vähän nakertaa siellä takaraivossa, mutta väriä. Luonnossa väriä, niin sitä Joo. odottaa.
Joo. Joo.
Mitäs Tomi?
No, jos mun puolisolta kysyttäisiin, niin se sanoisi ehdottomasti, että syksy on aivan hänen lempivuoden aika, mutta mä oon taas sitten aika toisen. Suuntainen. Siinä on hyvää se, että talven odotus lähestyy ja kun mä oon itse tämmöinen intohimoinen alamäki hiihtäjä, niin hyvä. Tietää, että se kausi lähestyy Joo. koko ajan. Mutta täytyy sanoa, että on syksyssä tunnelmaa tämmöiselle levottomallekin sielulle, että sä sit voi istua pimeällä, katsoa kynttilän valossa pienessä valaistuksessa ulkona ja tuijottaa maisemaa, niin ei se huonoa, mutta komppaan Jukkaa tuossa loppusyksyn vesisateet ja pimeä, niin Kyllä. ei ole lemppari.
Joo. Mulle syksy on, mä oon vähän kuin Tomin puolison ehkä kivoin vuoden aika. Mä tykkään kauniista syyspäivistä ja syksyyn yhdistyy tosi paljon niin kuin ihan sairaan kivat hauenkalastusreissut ja tämmöiset. Niin mä tykkään kyllä syksyys tosi paljon. Ne värit on kanssa tosi makeita, mitä Jukka sanoi.
Ja marraskuuhun, kun valmistautuu syksyllä, niin siitä selviää.
Kyllä, siitä selvii.
niin
joo. Jos käy hirveä tuuri, niin joulukuussa voi tulla jo lunta, mutta se on kyllä ihan totta, että kyllä marras-joulukuu on ehkä vähän raskaita. Mutta hei, jävät, mennäänkö aiheeseen? Eli puhutaan, meillä on kiva työnimi tällä podcastilla. Oikeasti me vähän puhutaan, mitä mediamarkkinaan kuuluu ja etenkin, mitä Otava Medialle kuuluu 2024. Ja aloitetaan nimenomaan sitten sillä, että voitteko kertoa hei vielä, että minkälainen yritys Otava Media on nytte herran vuonna 2024, eli mitä medioita teillä on, minkälaisia brändejä, etenkin mitä te tarjoatte mainostaa? Mm.
Ja toi on varmaan ihan hyvä aloittaa tämä keskustelu sillä, koska vaikka Otava Media, me itse asiassa täytetään 90 vuotta tänä vuonna. Me ollaan pitkä perinteinen yritys tuotettu suomalaisille sisältöä, siis jo 90 vuoden ajan konserni on täyttänyt 134 vuotta. Että Otavalla on konsernina juuret syvällä suomalaisessa maassa. Mutta se, että mitä me tänä päivänä tehdään, niin totta kai tuotetaan kuluttajille kiinnostavia sisältöjä monikanavaisesti. Ja meillä ne alustat, minkä kaiken on mahdollistanut, ne on tällä hetkellä 21 aikakauslehtibrändiä ja sitten lukuisat verkkopalvelut. Eli näiden kuluttajabrändien osalta, ja moni kun kysyy, että mitä Otava Media on, niin se ei sano välttämättä heti tuu ensimmäisenä kaikki tuotteet mieleen, koska yleensähän taloissa arvioidaan, että mikä tuote kuuluu kenellekin. Meillä on Tekniikan maailmaa, Suomen Kuvalehteä, Annaa, Venettä, Erää, Mettäkalaa ja niin edespäin. Mutta niillä on pitkä asema ollut suomalaisten matkassa tässä 90 vuoden osalta näillä brändeillä.
Ja sitten mä voisin jatkaa tuohon noin, eli sitten omalle tontille tulee se, että no mitäs niille digitaalisella puolella voisi sitten tehdä ja lähteä miettimään ratkaisuja silleen, että miten niitä printtiä digitaalisia ratkaisuja voidaan sitten tarjottaa mainostajille.
Selvä, ja sieltä tuli brändejäkin tuli sitten, että metsästys, kalastus, itselle rakas brändi, Tekniikan maailmaa, Annaa ja tämmöistä. Mutta mennäänpä hei vähän siihen, että mehän eletään IAB ja sitten meidän jäsenet. Me ollaan tietysti painottunut siihen digimainonnan markkinoinnin maailmaan, ja jos joku asia on niin kuin muuttunut ja mullistunut oikeastaan, ei ole evoluutio, vaan revoluutio on niin kuin kokenut, niin on kuitenkin mediamarkkina viimeisten kymmenien vuosien aikana. Niin jos ajatellaan Otava Mediaa, niin mihin te uskotte ja mitkä teemat, trendit, asiat on teille semmoisia, jotka teille takaa sen menestymisen tällä hetkellä?
No toi on hyvä ja iso kysymys, ja tästä varmaan voitaisiin puhua ehkä pidempäänkin kuin tämä yksi podcast-lähetyksen aika, mutta yritetään pitää tiiviinä. Että kyllä meidän DNAssa sisällön tekemisen osalta on ollut se koko ajan, että me uskotaan meidän vahvoihin yksittäisiin brändeihin.
Ja
markkinassa on paljon mediamarkkinassakin syntynyt totta kai digitaalisuuden myötä sitä, että on tullut kokoelmapalveluita, että on niputettu isommaksi kokonaisuuksiksi. Me ei olla tähän suuntaan toistaiseksi ainakaan vielä lähdetty, koska meillä on sisäisesti vahva usko näihin yksittäisiin brändeihin. Ja siihen varmaan yksi iso osa on se, että me ei olla tässä päivittäisessä uutismediamaailmassa, että meidän sisällöt ei ole uutismediasisältöjä, vaan on kuluttajan kiinnostuksen mukaan löytynyt ne silmäparit niille printin lukijoille ja erityisesti nyt sinne verkon lukijoille.
Ja mitäs Jukka?
No joo, tuohon on helppo lähteä komppaamaan, että ollaan yritetty sen jälkeen tunnistaa Niko näistä vahvoista brändeistä, jotka on tehty niille kiinnostuskohderyhmille, niin lähdetty sen jälkeen miettimään, miten niitä voidaan paketoida sitten mainostajien tarpeeseen.
Ja
toinen tietysti vahva statementti, mihin halutaan sitten puuttua, on tietysti tämä niin mediaympäristöturvallisuus, mutta siitä varmasti keskustellaan hieman enemmän.
Siitä voidaan jutella kanssa. Käännetään se jotenkin näin, että kyllähän brändien pitää nykyään elää mediamaailmassa monikanavaisesti. IABkin on hyvin vahvasti sitten niin kuin digiin fokusoitunut, mutta me aina pyritään sanoa sitten samassa lauseessa, että myös sille ei-digitaaliselle on vahva rooli ja oma kohderyhmä ja näin poispäin. Mutta anyways, brändin pitää elää myös digimaailmassa. Tuossa teidän portfoliossa, niin minkälaisia hyviä esimerkkejä teillä löytyy siitä, että olette saaneet perinteisen, teillä on 90 vuotta perinnettä ja historiaa, niin olette saaneet elämään niitä brändejä sitten digitaalisessa maailmassa?
No varmaan myös yksi iso asia tähän on se, että ilman niitä printin tilaajia, että jos meillä on tällä hetkellä yli 500 000 printin ja digin tilaajaa, niin se, että meidän pitää ansaita heidän luottamus joka päivä uudestaan. Ja se, että niin kuin itsekin sanoit tuossa alussa, että kun tämä maailma on digitalisoitunut ja monikanavaistunut, että tähän mahtuu aika monta kanavaa. Että meilläkin on strategian pohjalla ollut jo pidemmän aikaa se, että millä me pystytään tarjoamaan kaikissa kanavissa lukijoillemme tai yleisöillemme paras mahdollinen asiakaskokemus. Ja jos me ei pystytä tuottamaan sellaisia sisältöformaatteja, joita kuluttajat haluavat nykypäivänä seurata, niin me ei tulla onnistumaan. Ja nyt jos nyt esimerkkejä ruvetaan miettimään, niin varmaan Tekniikan maailmasta on helppo lähteä liikkeelle. Tekniikan maailman ytimessä on ollut testit ja vertailut.
Kyllä.
Ja ne oli ennen vain printissä luettavana. Sulla oli pientä piiperrystä, monta sivua, monta taulukkoa putkea luettavissa, niin miten ne elää verkossa eri lailla, pystyy katsomaan, sorttaamaan sisältöjä sitä kautta. Ja sitten yksittäinen iso arvo on se, että kun Tekniikan maailman testivoittajan joku ansaitsee, niin silloin joku arvo.
Kyllä.
Eli kyllä ne yritykset edelleen kokee, että kun voi kertoa, että tämä pärjäsi tässä testissä, niin siihen myös digitaalisuus on auttanut meitä, että me pystytään sitä niin kuin jalkauttamaan paljon nopeammin kuin aikaisemmin.
Joo. Legendaarinen rengastesti tai talviajotesti tai mitä näitä on.
Kyllä. Mutta kyllä sillä on vaikutusta myös silloin asiakkaan päässä, että kyllä niitä tavaroita hyllystä silloin liikkuu, kun se on onnistuttu ansaitsemaan se testivoitto. Helppoa se ei ole.
Kyllä. Ja kotilieden puolelta taas uudenlainen tuleminen, että kun mietitään perinteinen kotiliesi ja koti ja ruoanlaitto ja niin edelleen, niin viime vuoden aikana lähdetty rakentamaan videokonseptia ja todettu, että hei, täältä voisi löytyä uudenlaisia lukijoita, jotka eivät ehkä ole tarttunut siihen kotiliesi lehteen tai tullut verkkosivuille. Niin nyt sitten tuotetaan videosisältöjä esimerkiksi TikTokiin, joka on löytänyt täysin uudenlaisen yleisön sitten kotiliedelle.
Mutta mä haluan vielä tuohon sanoa, että millä tavoin me ollaan saatu tai mitä me ollaan siellä digitaalisuudesta löydetty, niin aikkarikenttä on esimerkiksi vaikka sanomalehtipuolella niin verkossa hyvin erilainen maailma.
Jos sä tiedät,
mikä on aikkarin vahvuus, vahva visuaalisuus, pitkät tarinat, kun ei olla siinä päivittäisessä uutisoinnissa, niin se asettaa verkon tekemisellekin mun mielestä aika erilaiset lainalaisuudet, että mikä siellä toimii ja mikä ei toimi ja mitä kannattaa tuoda enemmän ja mitä vähemmän.
Napataan kiinni tuossa, mitä Jukka sanoi, niin tuosta videosta. Videohan on niin kuin tarinankerronnan muoto ja mainonnan muoto, joka venyy ja paukkuu ihan siis jäätävän paljon joka suuntaan. Ja vaikka perinteisesti, niin digivideo on vähän niin kuin positioitu kuitenkin sinne broadcast-puolelle. Mutta mikä se teidän, niin kuin, onko teidän kulma nimenomaan sit se sosiaalinen media vai miten te lähestytte videoon?
No kyllä tuolla kotilieden puolella, kun lähdettiin toukolla kehittämään, niin ajatuksena oli siitä, että kyllä kotiliedenkin perinteisen median pitää lähteä löytämään uusia kohdeyleisöjä.
Just.
Ja sitten huomattiin, että hei, itse tekeminen lisääntyy, ihmiset haluaa oppia uutta, kokeilla, testailla ja muuta, niin ruvettiin tekemään sinne lyhyt videoita. Kokeile tälleen, tee näin, vaikka joulukranssi tai mitä tahansa semmoisia lyhkäsi videoklippejä, ja ne on löytänyt hienosti sitten suomalaiset. Alku on pitänyt lähteä vahvasti sosiaalisen median kautta, mutta totta kai ne julkaistaan myöskin siellä omissa kanavissa ja se on löytänyt sitä kautta myös täysin uudet yleisöt.
Kerro Jukka vielä hei kuulijoille, jos Toukola-brändi ei ole tuttu, mikä ihme on Toukola?
Tommi.
Ai, sanot pallon mulle.
Onko Tomi keksinyt Toukola?
Ei Tomi ole keksinyt. Toukolahan on siis oikeasti paikka. Se on Otava konsernin omistama, ihana idyllinen maalaiskiinteistö Nuuksiossa Pitkäjärven rannalla. Ja Toukola sai nimensä kotilieden osalta tästä kyseisestä paikasta, koska me tehdään paljon siellä, kuvataan siellä itse Toukolan fyysisessä paikassa näitä juttuja. Ja se kuvaa hyvin kotilieden DNAta hyvin, koska se liittyy tähän kotoiluun, luonnossa liikkumiseen, perheen kanssa yhdessä askarteluun, tekemiseen ja niin edespäin. Ja Jukan tuohon sanaan vielä haluaisin lisätä sen osan, että mä oon erityisen ylpeä siitä, että Toukola syntyi ja kotiliesi oli meillä se suunnannäyttäjä talon sisäisesti, koska nyt meillä on muutkin toimitukset innostuneet tämän elävän kuvan tarjoamista mahdollisuuksista. Ja nimenomaan tämä lyhyt videokonseptit oli se juttu. Ja Toukolahan palkittiin Edit-gaalassa tänä vuonna vuoden videototeutuksena.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Ja Toukolan suhde kotilieteen on?
Sisarbrändi.
Sisarbrändi, Joo, lähti somesta, nyt on omaa presenssiä. Videofokuksella ja näin poispäin.
Kyllä, juuri näin. Ja lyhyt videokonsepti oli se avainsana, että opetellaan tekemään lyhyt videoita.
Joo, ja varmaan potentiaalinen paikka myös mainostajille näkyä ja tehdä yhteistyötä.
Kyllä.
Ehdottoman hyvä, joo. Mennään vähän tälleen niin kuin poukkoilleen. Hypätään tuossa, Jukka ja tuossa viittasi pari lausetta sitten brand safetyin, eikö, ja turvallisuuteen ja tämmöiseen asiaan, joka voi olla muuttuvassa digimaailmassa kiinnostava elementti myös mainostajalle ja puhutaan siitä hieman. Ollaan me samalla kentällä, jos ajatellaan, että tehdään niin kuin teidän se ehkä se ykkösviesti tähän mennessä on se, että te uskotte vahvoihin kohderyhmäbrändeihin. Eikö ne brändit itsessään ole myös niin kuin lupaus siitä niin kuin brand safetystä ja turvallisesta mediaympäristöstä? Onko?
No kyllähän se sitä erityisesti on, että tänä aikana kun puhutaan myöskin, että tekoäly tulee ja rakennellaan sivustoja ja sille tekoäly kokoaa sivuston ja niin edelleen ja mainostajien rahaa valuu paljon semmoiseen, niin meillä on tehty esimerkiksi hirveän tiukat niin eettiset ohjeet, miten tekoälyä lähdetään hyödyntämään, miten toimitukset voi hyödyntää. Ja viime kädessä pitää muistaa, että jokaisella sisällöllä niin päätoimittajalla on se journalistinen vastuu, että kuka vastaa siitä sisällöstä. Sen takia meillä on tarkat ohjeet ja sen takia uskalletaan myöskin sanoa, että se, mitä meillä julkaistaan ja mitä meillä sivustolla näkyy, niin me pystytään kantamaan sitä vastuu, joka taas mahdollistaa sen, että mainostajalle ainakin on turvalliset mediaympäristöt siitä, että tiedetään, ketkä on sen sisällön takana. Se on ensimmäinen niin kuin tässä brand safetyn puolelta. Toinen tietysti vastuullisuus. No, raha valuu paljon Suomesta ulkomaille, mediamainosraha ja niin edelleen. Ja niin edelleen hyödyntämällä kaikkia kotimaisia medioita tässä kohtaa, niin se on myös vastuullisuutta. Kiteytetään vaikka tälleen sopivan isolla pensselillä tässä kohtaa.
Tuosta on helppo olla Jukan kanssa samaa mieltä.
Joo.
Ja mun mielestä sit on tärkeä käydä myös mainostajien kanssa keskustelua, että meidän tehtävä on tuntea omat yleisöt, tuoda se data, minkälainen se lukija, minkälainen se kävijä on, mitä meidänkin portfolioissa niin kun uutisia ja sisältöjä käy kuluttajat lukemassa. Ja silloin kertoo mainostajille, että mainostaja voi luottaa siihen, että se mainos näkyy. Niin kuin meilläkin mietitysti oikeanlaisessa kontekstissa, oikeanlaisissa brändeissä, oikean sisällön ympäröimänä.
Ja varmistetaan, että se mainos oikeasti näkyy, että seurataan oikeita mittareita, ettei osata vaan pelkkää, että mainos on latautunut, vaan pyritään varmistamaan myöskin, että mainoksella on riittävät mahdollisuudet vaikuttaa.
Millä se varmistat?
No kyllähän me paljon puhutaan tietysti meidän päässä mittareissa on se, että mitkä on viability-prosentit ja sen eteen tehdään toimenpiteitä. Joo. Totta kai myöskin tämä attention-keskustelu on noussut sitten viime aikoina, että tarkkaillaan, että mitäs tällä saralla tapahtuu ja niin edelleen.
Joo. Puhutaan trendeistä vielä lopuksi siitä, että mitä trendejä te katsotte digimarkkinassa, jotka pitää sitten teidät kilpailukykyisinä, mutta ennen kuin mennään tähän teemaan, niin mulla on pari vielä semmoista isompaa juttua, mistä mä haluaisin jutella teidän kanssa. Ja toinen on niin kuin sisältöjen tekeminen. Viime vuosina mä yrittelen katsoa tietysti digimarkkinaa sitten omasta IAB-helikopterivinkkelistäkin välillä, mutta teidän nimi nousee aika usein nykyään esille, kun puhutaan sisältömarkkinoinnista ja siihen tuotetuista sisällöistä ja tämän tyyppisistä ratkaisuista. Onko sattumaa, että mä oon kuullut tässä viitekehyksessä teidän nimet vai miten tämä sisältömarkkinoinnin skene sitten teille sitten tarkoittaa?
En mä usko, että se sattumaa on, koska mä oon kuullut itse samanlaista puhetta ja sitten olisiko meillä sisältömarkkinointi meidän kontekstissa tarkoittaa koko sitä kirjoa, eli asiakkaan omaa median kanavia tehtäviä sisältöä, mutta sitten meillä on hyvin vahva osaaminen myös natiivimainonnan tekemisen osalta. Ja siitä me ollaan varsin korkeita arvioita saatu niin asiakaspuolella kuin mediatoimistoissa ihan tutkimustenkin valossa, että se on korkeita ja meillä se on tavallaan luontainen DNA siihen, että kun meillä on pitkä historia konsernina tuottaa suomalaisille sisältöä, niin se on yksi työkalupakki myös meillä B2B:ssä, että me ollaan panostettu siihen, että me ollaan yritetty sisäisesti tehdä yhteistyötä, oppia hyödyntämään erilaisia sisältöformaatteja ja jalkauttaa niitä myös sitten mainostajien käyttöön.
Joo. Miten te näkisitte tuon sisältömarkkinoiden kokonaisuuden? Me itse asiassa tehdään nyt tupla podcast teidän kanssa. Eka puhutaan teidän kanssa ja sitten mennään tuohon sisältömarkkinoinnin niin kuin syövereihin ja trendeihin vielä syvemmin, mutta puhutaan siitä ihan vähän teidän kikkaa. Kuinka tärkeä elementti se on tulevaisuudessa ja nytte Otava Medialle? Onko se teidän lyömäase numero ykkönen?
No on se ainakin yksi lyömäaseista. Kyllähän sillä on totta kai tärkeä rooli, että jos tehdään niin kuin tunnetaan ne meidän yleisöt, meillä on vahva tieto, taito heidän puhuttelemiseen, niin kyllähän se sisällöllinen viesti sitten aika helposti pystytään löytämään se sopiva kulma, millä saadaan vaikuttamaan siinä kohdeyleisössä ja niin edelleen, että kyllä, yksi lyömäaseista.
On ja yksi painopistealue ja joku viisas on joskus sanonut, että kaikista kalleinta on sisältö, jota kukaan ei kuluta.
Kyllä.
Ja sitähän me yritetään estää niin omien medioiden osalta, kun sitten tarjota tätä sisältömarkkinoinnin palveluun myös asiakkaiden käyttöön, jotta niitä asiakkaidenkin hyvillä sisällöillä olisi silmäpareja.
Joo, ei sitä kannata tehdä, jos ei jengi sitten lueskele niitä. Jukkahan on ollut itse asiassa Otavalla ja Otava Medialla aika monta vuotta duunissa ja Tomi on ollut kans, kyllä sun 10 vuotta varmaan ainakin on taustalla, eikö
se? On, kyllä mulla tulee 18 vuotta Otava Medialla Tänä vuonna, mä oon aloittanut siis vuonna 2006 joulukuussa ja sitä ennenhän mä olin 8 vuotta jo nykyisellä Alma-talentilla, eli silloinen Talenttumedia. Ja Jukka taitaa olla mun ihan ensimmäisiä rekrytointeja.
Jonka mä hain talon
ulkopuolista. Ja haettiin nimenomaan alan ulkopuolista osaamista.
Okei, no mistä Jukka haettiin?
Mä tulin matkailualalta.
Tulit vai?
Kyllä, kyllä. Finnair-konsernista.
Oh my god. Joo. Mutta te olette joka tapauksessa 20 vuotta vähän karkeasti. Teillä on niinku kokemusta. Ja jos ajatellaan, mikä nyt on 2024, te joskus 2000-luvun alussa aloititte Otava Medialla. Mä vähän kattelin viikonloppuna, että 2000-luvun vaihteessa 8% mediamarkkinasta Euroopassa oli digitaalista. Nyt on niin kuin 63 ja näin poispäin, eli aika paljon. Te olette nähnyt oikeasti niin kuin tosi paljon koko sen myllerryksen. Niin minkälainen se, onko te, pystyykö sanoa, että te olette niin kuin elänyt vaan ajassa ja tehnyt iteratiivisia semmoisia niin kuin nopeita muutoksia, vai onko siellä tämmöinen niin kuin digitransformaatiotarina? Ja miten nämä niin kuin teiltä tulee niin kuin brändejä ja sisältömarkkinointia ja uusia brändejä, vanhoja brändejä? Miten tämä on rakennettu, tämä koko uusi Otava Media?
No toi on kyllä erittäin hyvä kysymys, kun sanoit noita prosenttiosuuksia, niin silloin kun me Jukan kanssa aloiteltiin, niin meidän liikevaihto mediamyynnin osalta oli 95% printistä ja 5% digistä. Niin. Kyllä me ollaan nyt niin, että yli 60% tulee digistä ja 40% tulee printistä. Printti on meille edelleen tärkeä, mutta onhan se digitaalisuus tullut tähän ja meidän portfolio on muuttunut. Mutta se, että miten me ollaan, vaikka Otava Media ei ole B2B-rahoitteinen talo, meidän isoin osa liikevaihdosta tulee edelleen kuluttajilta ja se luottamus, että ne käyttää meidän brändejä, on valmiit siitä maksaa, niin se ei ole itsestäänselvyys, se on hieno asia. Mutta kyllä mä koen, että me ollaan uskottu niihin brändeihin ja me ollaan suhteellisen ketterä. Me ollaan aika herkkiä reagoimaan ja seuraamaan tilannetta, että yritetään muuttaa ja tehdä tekemistä niin kuin markkinat toivoisi, että tehdään.
Joo.
Ja me ollaan riittävän iso kokeilemaan niitä asioita. Että monesti meidät mietitään, että mikä ihme ei Otava Media ja olikohan se, mitäs brändejä siellä oikein oli. Ja varsinkin puhuttiin, kun Nettix myytiin sitten Almalle ja niin edelleen. Niin sitten oli, mitä Otava Medialla tapahtui. Niin meillä on mennyt sen jälkeen erittäin hyvin.
Joo.
Meillä on pikkasen pienemmät yleisöt, kumminkin 2 miljoonaa. Sitten me ollaan riittävän notkeita ja paljon omissa käsissä. Eli me pystytään testaamaan ja kokeilemaan.
Joo.
Kaadetaan maitoa maahan. Joo. Ollaan epäonnistuttu, pyyhitään sen ja kokeillaan seuraavaa. Että niin rohkeus testata asioita, niin se on pysynyt meillä. Ja kun on riittävä tavoitettavuus, niin niistä näkee tuloksia.
Kyllä. Uskaltaako kertoa näin niin kuin pienessä piirissä jonkun kivampi kuin epäonnistumis?
No uskaltaisi varmasti, kun tulisi tälleen nopeasti mieleen.
Yleensä tuppaa onnistua, että näin on.
Juuri näin.
Kyllä aika monta palloa on ilmassa ja aika monta palloa jääkin ilmaan, mutta sitten kun löytää yhden nyt vaikka tämän Toukolan, että me innostuttiin koko talo, niin toimitukset kuin kaupalliset toiminnot, että tässä on hyvä juttu ja se on ollut kantava. Mutta on mahtunut aika monta juttua siihen väliin, jotka ei ole mennyt maaliin.
Ja välillä niin kuin tuotteistus, mitä kokonaisesti lähdetään miettimään, syntyikin digin kautta, kun huomattiin, että hei, kiinnostuskohderyhmiä, ruvettiin metsästä, että miten meidän pitäisi tunnistaa näitä ihmistä. Ahaa, käy 2 kertaa noiden sisältöjen parissa 3 päivän kuluessa ja niin edelleen. Sitten siitä rupesi syntymään tämmöisiä kiinnostuskohderyhmiä. Sitten huomattiin, että itse asiassa printissähän on ihan samantyyppisiä kiinnostuskohderyhmiä. Näitä on niputettu yhteen ja niin edelleen. Eli tavallaan tämmöisten pienten oivallusten kautta sitten niitä asioita on syntynyt, jotka edelleenkin kantaa omanlaiset muodossa. Eli puhutaan edelleen omanlaisista. On hyvinvoinnista kiinnostuneita, on moottorimielisiä ja niin edelleen.
Joo. Markkina muuttuu, eikö näin ole? Oleellista on, että teillä on niin kuin yhteinen maali siellä Otava Mediassa. Teillä on kuitenkin toimittajia, teillä on niin kuin myyntiä ja HR ja markkinointia ja vaikka sun mitä. Miten te pidätte huolta siitä, että se teidän tarina on niin kuin yhtenäinen ja kaikki uskoo siihen niin kuin asioihin, mitä te teette?
Ottamalla henkilöstö mukaan asioiden suunnitteluun. Musta se on niin kuin ihan peruslähtökohta. Ja samaan aikaan, kun me ollaan varmaan aika monessakin talossa toimialasta riippumatta, kun on keskustelun tilanteessa, että työkuormat ja työmäärät on ihmisillä kasvanut.
Yes.
Miten me valjastetaan teknologiaa? Ja nyt mä sanon sen sanan, mitä joka foorumissa varmaan odotetaan, että tekoäly sisältyy tähän teknologiakeskusteluun. Että miten me valjastetaan, löydetään teknologiat, jotka auttaa meitä automatisoimaan prosesseja ja vähentämään niitä manuaalisia työvaiheita, joihin meillä edelleenkin aika monella toiminnolla menee ihan hirveästi liikaa aikaa. Että se on niin kuin yksi asia. Ja tietysti olemalla utelias, kehittämällä, kokeilemalla asioita.
Toi on siis, meidän pitää tehdä niin kuin kolmas podcast-jakso sitten tekoälystä, mutta mun nousee niin kuin kaikki vastareaktiot ja karvat pystyy ja kaikki, kun puhutaan tekoälystä, jos se ensimmäinen sana sen jälkeen on, että me haetaan säästöjä. Sähän sanoit, että sä haet tehokkuutta sillä, eikö näin? Ja se on mun mielestä hienoa.
Niin, koska mä tunnistan, ja niin kuin aika moni tunnistaa, että yksittäisen ihmisen työkuorma on suurempi kuin se oli 10 vuotta sitten.
Ehdottomasti.
Ja sinne sisältyy edelleen niin paljon manuaalista asiaa, jota voi niin kuin prosessia automatisoimalla helpottaa. Mm. Ja se on tehostamista. Ja joku voi lukea, että voi se tarkoittaa säästöäkin jossain kohtaa, mutta se ei ole kyllä ensisijainen asia, mitä haetaan.
Mä otan vielä tähän tämmöisen pehmeämmän kohdan. Pari kertaa vuodessa pitää isolla ryhmällä istua alas, vähän miettiä, niin kuin viime viikolla. Käytiin läpi, että mitäs meidän pitäisi olla pari vuoden päästä ja sen jälkeen tehdään vähän yhdessä ryhmätöitä ja pidetään vähän hauskaa ja niin edelleen ja haetaan uudenlaisia kokemuksia. Kerta ihmiset on viime kädessä tekee, että onnistutaanko me vai ei.
Kyllä.
Järjestelmät auttaa, tuotteistukset, ohjelmalliset ostamiset edesauttaa saatavuutta, mutta ihmiset sen takana tekee asioita. Ja jos ihmisellä on hyvä olla tehdä ja ne on motivoituneita, niin se yleensä kantaa kaus.
Joo, just näin. Viimeisenä aiheena jutellaan vähän tulevaisuudesta. Meillä on paljon muutosvoimia. Aina tuntuu sille, että digimarkkinassa on tällä hetkellä enemmän muutosvoimia kuin aikaisemmin. Nyt puhutaan tosi paljon tekoälystä, eks näin, ja vastuullisuudesta, ja mun ja Jukan lempiaiheesta evästeettömyydestä, ja lainsäädäntöpuolessa, ja tapahtuu paljon näin poispäin. Mitä digitrendejä te seuraatte kaikkein eniten, niin kuin Otavan Media -vinkkelistä?
No noita, mitä sä just sanoit, tietenkin, mutta sitten mä tämän puen niin kuin ehkä siihen sananmuotoon, että tämän katselun ja kuuntelun muutos. Eli halutaan olla mukana elämänkuvan markkinassa, halutaan tuottaa äänisisältöjä niin toimituksen näkövinkkelistä kuin sitten B2B-kaupallisuuden näkövinkkelistä. Ja sitten samaan aikaan tähän liittyy se, mikä on mun mielestä ihan mainitsemisen arvoinen asia, että seurasin tuossa tilastoja itsekin Kantar TNS:n Mediatrends-raportissa, niin Suomessakin kuluttajan medialompakko on kasvanut aika paljon. Eli tarkoitan sillä sitä, että yksittäisille kuluttajille niitä kädenottajia, jotka hänen lompakolleen tulee, niin niitä on yhä enemmän ja enemmän. Me mediat olemme yksi ryhmä, tietoliikenneyhteydet on toinen ryhmä, teleoperaattorit on kolmas ryhmä ja niin edespäin. Tätäkin pitää mun mielestä nostaa esille ja keskusteluttaa, että se kun yksittäisen kuluttajan niin kuin rahan käyttö erilaisiin palveluihin, on se sitten suoratoistoa, mediaa, tietoliikenneyhteyttä, niin se on kasvava trendi, nouseva trendi.
Mitäs Jukka seuraa?
No tietysti pitää kulkea alan tilaisuuksissa, foorumeissa, verkostoituja ja niin edelleen, mutta oleellista olisi, että pystyy poimimaan niitä elementtejä, mitkä on niin kuin oikeasti itselleen järkeviä. Että maailma on täynnä erilaisia härveleitä ja kaikkea pitäisi kokeilla ja testata, mitkä ratkaisee kaikki haasteet. Mutta sitten kun se suhteuttaa siihen omaa tekemiseen ja muuta ja mitä kannattaa lähteä tekemään, niin se on hyvin oleellista. Mutta seuraamalla fiksumpia ihmisiä ja kuuntelemalla heidän kommentteja käydään tosiaankin erilaisissa tapahtumissa. Ja osallistua tietysti myös IAB.
Kyllä, ja kuuntelemalla IAB-podcasteja, kyllä. Mutta sanoppa hei Jukka, tuollaisen poliitikkovastauksen lisäksi ihan niin kuin konkretiaa. Mitä trendejä sä katot niin kuin ihan raivotarkkaa tällä hetkellä?
No totta kai sanotaan, että takki tyhjeni tässä evästeiden poistumisen ympärillä ja niin edelleen. Se oli tietysti yhteen aikaa niin kuin semmoinen, mitä koko ajan seurattiin, mitä tapahtuu. No se työ jatkuu edelleen ja niin edelleen. Totta kai mitä Google tulee tekemään, niin se kiinnostaa, että mitä tapahtuu siellä Privacy Sandboxin puolella, mitä tuotteita he kehittävät sillä puolella, miten se sopii tänne. Ja totta kai, mitä meidän Traficom tulee täällä Suomessa linjaamaan, määrittelee asioita, miten pitää konseptien toimia ja niin edelleen. Niin tämä on yksi ehkä vielä merkittävämpi asia, että jos ei kuluttaja anna lupaa evästeiden käyttämiseen, niin se on ihan turha miettiä tuolla, että mitenkö he kolmannen osapuolen evästeet, miten ensimmäisen osapuolen evästeet toimii ja niin edelleen. Sieltä tulee paljon raameja. Sen takia joutuu tietysti miettimään, että miten se kontekstuaalinen, mistä on puhuttu monta vuotta. Nyt tulee kontekstuaalinen ja muuta, mutta aika vähän se vielä näkyy. Muuttuuko se tulevaisuudessa?
Nyt Jukka pääsi kovaa vireeseen. Onko Tomilla jotain spessua? Sä katsot kuitenkin sitten niin kuin pikkusen eri kulmasta.
ei kyllä noihin isompiin teemoihin meillä kaikki liittyy, ja strategiatyötä juuri meilläkin aletaan päivittää seuraavalle kolmivuotiskaudelle, ja niin kuin isossa kuvassa meidän elinehto ja tulevaisuuden tärkein tavoite on tietysti se, että me pystytään palvelemaan niitä meidän tilaajia ja meidän verkkokävijöitä ja löytää heille uusia sisällönmuotoja, jotka heitä kiinnostavat, huomioiden nämä kaikki muutokset ja lainalaisuudet ja lakimuutokset, mitä täällä taustalla tulee, niin kyllä se päätä raavituttaa.
Kyllä.
Mutta kyllä mä niin kuin edelleen olen yrittänyt talossa, että kun meillä on paljon asiakasdataa, meillä on 4,5 miljoonan suomalaisen tiedot, meillä on suomalaista kirjakauppaa, meillä on kirjakustantamista, meillä on mediasisältöä, että kuinka me konserninakin pystytään toimimaan lakien ja normien puitteissa, tekemään yhteistyötä paremmin ja löytämään sitä omaa fingerprinttiä, eli sitä omaa first party dataa. Et en mä vielä luota tähän, mitä Google nyt on sanonut, että ei ne evästeet häviäkään. Ei tämä tilanne varmaan ole tämmöinen. Ollaan vielä nyt odottavassa tilannessa, just niin kuin Jukka sanoi, mitä sen private sandboxin kanssa tapahtuu ja mitä tälle kuluttajan suostumuksen hallinnalle tapahtuu. Joo. Mutta meidän pitää kerätä omaa dataa yhteistyössä kuluttajien kanssa niin, että hekin ymmärtää, että miksi me kerätään, mitä me kerätään ja mitä he siitä hyötyvät.
Hyvin sanottu. E-marketerin uutisista luin, että he ennustavat, että parin vuoden kuluttuu 90% selaininventaarista on semmoisia, että siellä ei kolmannen osapuolen evästeet toimi. Siinä ei mennä siihen Googlen ilmoitukseen ihan hirveän tarkkaan, mutta siinä oli kaksi pointtia. Okei, ei me poistetakaan kolmannen osapuolen evästeitä. Toinen oli sitten se, että ne tuo jonkun uuden työkalun härvelin, että kuluttaja pääsee entistä sujuvammin, näppärämmin, avoimemmin kontrolloimaan niitä omia evästeasetuksia. Niin sehän tarkoittaa sitä, että sekin varmaan vähentää niiden 3P-evästeiden määrää. Mutta tiedättekö hei, mikä on tutkitusti podcastien optimipituus?
21 minuuttia.
No, kyllä, mä lähden tuohon samaan. Maks 25 minuuttia.
Kyllä, just näin. 20 ja 25 minuutin välissä se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen sen kuulijan attentioni laskee. Eli valitettavasti me voitaisiin jatkaa teidän kanssa vielä tuntikausia, mutta me pistetään pillit pussiin tämän osalta, ryhmähali ja valtava kiitos Tomille ja Jukalle. Me jatketaan Otava Median kanssa ensi viikolla ja puhutaan sitten sisältömarkkinoinnista ja sen trendeistä. Kiitos.
Kiitos Pasi, oli mukava
olla. Kiitos.
Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.